Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, svetoniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću, sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Poštovani slušalci, evo nas našu veliku radost ponovo u emisiji Monaško tkanje čuku života. Gospod šalje i dalje monahe, ljude koji su posvetili sebe Bogu u potpunosti, koji, kao što reče pre neki dan brat Ratko Krivokapić, koji su se venčali za crkvu, koji su se venčali za Hrista, što je nešto ipak ozbiljno i ne tako lako, mada koliko to postižemo mi u nas, to samo Bog zna. I ovaj put se nalazimo ponovo u ostroškoj steni, u ovoj ostroškoj špilji, svetoj i hladnoj i duhovno toploj, i imamo te blagoslov da razgovaramo sa ocem Jeftimijem Škuletićem, jeromonahom, igumanom manastira Piva. On je ovde na njegovom dežurstvu, redovnom, i on je jedan od čuvara svetog Kivota, svetoga našeg Vasilija Ostroškog. Pomaže Bog, oče, blagoslov.
Bog pomoga, pozdrav za slušalce Radio Svetog Reka.
Amin. Reci nam ovako za početak, šta tebi znači, koliko ti je lako, koliko ti je naporno, koliko ti je prijatno i šta ti znači uopšte tvoj boravak i dolazak u manastir Ostroški, pogotovo sada kao čovjek?
Pa ja sam kao student dolazio u manastir Ostroški od 1993. do 2000. Maltene, bio sam u proseku po 7-8 mjeseci. Bilo mi je nešto skoro nevjerovatno da bude jedan čuvar Kivota i da sam to zamišljao nemogućim, ali eto, dostojio se toga da budem pored svetog Vasilija. Naravno da se nekako čovjek sigurno i odmori. Isto je tako i teško, ali nekako ima i posebni neka blagodat i odmor. Osobito to ako je čovjek ovdje usredsređen, i stvarno mislim da je Ostrog posebna svetinja i da je ovdje velika blagodat.
Očeče, ti si iz Nikšića, ili tako?
Nikšićanine.
Kaži nam malo o tvojim korenima, odakle potičeš, da li znaš malo dalje, koja je tvoja familija, odakle je, da li je bila pobožna, da li nije, da li si ti sam otkrivao ili si od detinjstva zadojen ipak verom i tako?
Pa porodica Škuletić potiče odavde iz Bogatića, blizu Ostroga, taj moj prađed oselio je prije 140 godina u selo Granice se zove, to je blizu Nikšića, 12 km od Nikšića, i tu sam proveo detinjstvo do 7 godina.
Odakle se doselio?
I onda sam doselio u Nikšić. Da, svi potičemo Škuletići odavde iz Bogatića, iz ovog sela. U mojoj porodici bila jedna strina očeva, jedina pobožna, čini mi se u čitavom selu da je bila ona jedina pobožna. Oni nijesu imali djece, pa su voljeli mog oca, njih je bilo devetoro, i onda su ostavili njemu imanje, i onda je nas podigla djecu očevu, i tako dan danas sjećam kad smo se umivali cvijećem. Imao sam tada 3-4 godine, kada je bio cvijeti, na primjer, pa ona je išla pomalo postila, pa se pričešijala još u ta vremena. I dan danas sjećam nje kad dođe iz grada, pa samo vidimo one cipele široke, tada se nosile, i lizalica ovakva, tada se prvi put probala lizalica nje. Tako da ostaje uspomena, ali nešto svjesno na mene da budem pobožni, a kasnije ušte nijesam.
Koji si godiš?
70. Porodica, osobito kad smo prešli u grad, to je bila radnička porodica. Bili smo skromno, nas četvro djece, otac i majka. Imali smo prije toga i 4 starija čovjeka i bake koji su bili pred kraj života nepokretni. Majka ih je se ispratila redom. Četvrne nepokretnih.
Četvrlo? Jedno se od majke?
Jeste. Pa jedna baka za nja ništa nije ni dolazila. porodu, ali nije imala niko, pa otac moj je prihvatio. Onda smo živjeli tada u gradu, nas šestora i ona sedma. Pa ona je baka bila koja nije imala nikoga, da li me neka daljna tetka dolazila ili nešto, pa onda se on sažalio, nije se udavala i onda doživi s nami. Tako. Ona živjela, međutim, godinu dana je bila nepokretna. A živjeli smo u jednoj baraci praktično, radničkoj, naš šestora i ona sedma, bilo jedno 40 kvadrata. I onda pola godine je bila čak izgubila pamet. Tako majka se pazila i tako. I onda sam vidio tu, vjerojatno, toj našoj porodici nije bila pobožna, ali nekako se živilo čestito i pošteno. To se i opiše u Crnoj
Gori. Ja bih rekao da je Hristos više bio u toj porodici nego u nekoj koja možda je spoljna. Više, takva ljubav je zaista i pokretka i takva žrtva.
Pa ta majčina je najviše i tako. A i očeva ne radi u tri smjene u Željezaru i tako. Ali eto, u Crnoj Gori to kažu, nije toliko doživilo neki crkveni način života, ali jeste evanđelje bilo u našem narodu, baš taj moral se često se pošteno se cijenilo. Tako i tada je to trebalo, tako se živilo sa selom da radnički taj život. I to je mnogo utjecalo na naše ljude. Mislim da je najviše naš narod pogođen tim naglom sa sobom selo u grad. Kada su ljudi izgubili neki način života koji su vodili, jednostavno bilo je dosta slobodnog vremena. Najprije su ljudi počitao dan radili na selo, sad dođe u 3 sata i onda nisu imali šta da radi, nisu navikli da čitaju, nisu navikli da provede da je slobodni život i tako bilo i alkohola, tim osobito u Nikšiću, to je jedan industrijski grad. I tako, ali ipak se živilo čestito i pošteno koliko se moglo, bili su dosta približno svi jednaki u toj socijalnoj sredini. Takva je bila socijalna struktura, nije bilo takav jaz kao danas, bogatih, siromašnih. Bilo je tako je druženja lijepih, imali smo lijepo društvo. Imao sam i strogog učitelja koji je bio 4 godine prije penzije, koji nas je ovako tukao. A roditelji su onda pomagali ako bude još više, tako je bilo. Tako da sam uvijek rastao nekoj tako malo strožijoj sredini.
Da, kako ti oče vidiš to, recimo, kad je učitelj strog, pa čak možda i fizički, to je danas recimo katastrofa. On danas automatski gubi posao, može čak da završi u zatvoru. A vidimo kako se danas djece razvijaju.
No, to su bile dvije krajnosti kad poredimo od učitelja, baš to konkretno. Aha. I današnje školstvo, pošto sam ja radio malo u školstvu, znači danas je prevelike navodne slobode i skoro nastavni kadar nema nikakvih prava, više nije prava učenici. I to se utjecaje vjerojatno zapadnog načina života gdje se djeca ne smiju udariti. Eto, Biblija osobito prema od Salomonove gore o tome ako ne biješ svoga sina prut, ono ga ne voliš. Ako ne voli prut, ne voli svog sina. Nas je taj učitelj ovaj strogo ospitavao, ali to su više bili njegovi namiri, onako, kad sad posmatram ovako iz distance, bio je strog previše. Tako da nije ni to dobro.
Da, svakako.
Isto tako ostanu neke trume. Svakako. Naravno, niko iz našeg odljenja, ja imam dan danas društvo 4-5 njih koji se družimo od osnovne škole i poznamo se i azbučni red, matanje od prvog osnovne. Sve te ljude koji su danas odrasli, niko od njih nije neki problem, neki kriminalac, ali ipak je to bilo preterano kako je on vaspitavao. Međutim, drugi učitelji su bili umjereniji, tako je isto se ponekad udarilo i to je normalno. Treba udariti, ne može odmah, ako mi danas se govorimo o ljubavi, treba prvo ide dužnost, onda ljubav, tako da je prut neophodan.
Jeste, ja sećam apsolutno izvučeno uvo, izvučeno iz olofima, otnicima za kosu i tako to je bilo. To je samo dobro u sebi, ali ako čovjek ipak pored toga pokaže neku ljubav.
Jeste, to se zaboravi, da.
Zaboravi se.
Pa čitav dan nam bio lijep kad je on dođe raspoložen u školu. Da.
Kako išlo dalje tako tvoje detinjstvo, mladost? Da li je bilo nekih tako...
A bio sam tako i odličan đak, uvijek si bio negdje drugi, treći odljenje. Mm-hmm. Tako sve do srednje, do trećeg srednje škole, tada smo presedili iz ove barake u jedan veliki stan, a bio sam najmlađi, ovi su, brat mi se oženio, sestra udala, brat mi je drugi studirao. Ja sam bio sam sa roditeljima i već počeo pubertet i trećem srednjem sam bilo važno da se nasmijem, da se ovako se razvijem, da budem jak, da zabava i tako. I tako imao sam već onda ostao na polaganje, 10 godina sam bio odličan i onda na polaganje, jedno sam prošao nas 14. Bilo na polaganje iz jednog
projekta. To je popravljanje.
Da. I međutim, ta je stroga bila profesica, dvojica njih nisu prošli popravni. A ja sam ništa nisam sekirao, jednostavno kad mi dade jedinicu, ništa, i preko godine i tako. Jedan moj bio jedan drug, zamolio me da učim sa njim nedelju dana i meni se tako bio otvorio um, da se ja za nedelju dana naučio čitao tu knjigu iz hemije. i položio sam. Tako me, kad posmatram, tako me Bog spašava. Ja sam tako puno osjetljiv, ko zna kako bi ja to u sljedeću generaciju podnio i sve, ali nešto nisam bio tada pri pameti nikako. U četvrti sam isto tako slabo učio, isto dobrim sam prešao i onda sam uspio da upišem fakultet. Ja sam išao u vojsku i onda sam uspio da upišem fakultet i vratio se iz vojske i onda nastavio matematički fakultet, ali samo mjesec dana i nekako nijesam bio zato kako sedem iz kompjutera i matematika. Iako sam išao na takmičenje iz matematike, već sam bio pogubio konce šta ja volim to u školstvu. Nijesam mogao da se vratim jednostavno i za knjigu da čitam, izgubio sam tu bio naviku. I onda sam godinu dana tako izlazio u grad, niti sam šta radio, niti sam šta učio.
Kako je prošlo, da kažemo, to je privatni život u to vrijeme kad si tako malo već ušao pubertet? Jesi izlazio uveče malo više?
Pa, svaki dan sam izlazio u grad, ujutro 2-3 sata, uveče 3-4 sata.
Aha.
Imali smo društvo, tako, volili smo da popijemo vino i gitara i mislili smo da smo nešto posebno, da su ostali glupi. Tako da uglavnom je bilo to neka dosada, neko beznađe. Tako, nismo nikada, na primjer, bavili se sportom ili nekim tako aktivnostima, nego samo se tako družili i nešto tako čekali da se desi nešto svaki dan, nešto novo izađe. U gradu se očekamo nešto da se desi, pa ništa se ne desi novo ili da upoznamo neku djevojku lijepu i to, uglavnom neke koje se ne sviđaju ili tako. Uglavnom to nas naloženje bilo, neka je bila tako i otuđenost, neka ukočenost među mladima, ali tako, uglavnom se to spašavalo što sam imao dobre drugove iz osnovne škole i dobro sam se poznavali i najvažnije, mislim, od 15 do 25 godina da gledaju roditelji s kim se druži dijete, to je najvažnije, tako znam po sebi. Da su bili neki drugi ljudi, da je bilo tada droge, ja bi sigurno probao i drogom, nije bilo droge.
A nije bilo to, Nekšiću?
Nije, tako, mi smo bili kao neki drugčiji malo, ali ipak... se kaže bilo.
Ko je to, 80-te, ali tako?
Pa 85. do 90. I onda su počeli, kad su se vratio iz vojske, 90.
Da li si možda pratio neke muzičke trendove i sve te?
A to me zdržavalo. Ja sam već, na primjer, u 8. razredu dosta razmišljao o smrti. To, na primjer, na pola godine razmišljam, to me strašno pogađalo. Dobro sam i sastavljao sastav i tako i u srednjoj školi. Osjećao sam tu neku prazninu u duši, ali jedino što me je tješilo, baš kad sjetim 3., 4. i 7. to je bila ta muzika, na primjer, 80-ih i strana, ali ona poznata. Ja nisam, na primjer, ni studio veliki, ni kasetofon, nisam imao mogućnosti, ali sam slušao, na primjer, Boru Čorbu na drugi način i takove hrvatske grupe, prljavo kazalište. I tako to me održavalo. Nekako sam tu nalazio nešto bogotražiteljskog, kad bi se ovako tako se izrazio, nešto istinsko, nešto neku emociju, nešto istinito, nešto. Jedino me to zaista održavalo, ta muzika. Klasična naša strana je ta i muzika i naša i strana 80. godina bila najljepša. 89. i 90. služio vojsku u Ljubljani sam bio. Došli smo iz vojske u septembru, već kritično vrijeme, kad smo se mi vratili za 3 mjeseca je počeo rat u Sloveniji. Već tada dosta mi je teško pala vojska jer sam bio...
Jel kakav je se osjećao taj naboj tada već?
Osjećao se za 3-4 mjeseca, već je bilo samo Tuđman na televiziji, vrijeme i sport.
Čak i u Sloveniji?
Pa na dnevnik kazivao se, na primjer, onaj hrvatski dnevnik, samo je bilo tako ono iz komunizma, onda je onaj ekstremni nacionalizam. Da. Već se počele grupacije, nas je bilo 70, mi smo bili plavci protiv vazdušna odbrana i tu je bila malo slabija disciplina. Kad je slabija disciplina, onda i teže pada vojska nekako, ako nije se zauzeti. Da. Već tada podijavili Srbi na ovu stranu, Hrvati ovamo, Šiptari ovamo, odnosno Albanci. Ja sam bio Crnogorac i onda se družio s Hrvatima i oni se voli da se druže sa mnom. Ti si jedini pametan Crnogorac, neki mi kaže, Zagrebčanin. Ja počnem proti Srba da pričam i onda se ja bunim, šta pričaš proti Srba, pa ti si Crnogorac. Pa neka sam, nemoj ti da pričaš, pa ćemo se bijemo. I onda odaj kod Srba, tamo onda zezamo se, pričamo. I tako sam posto saznavao na svoje korijene da smo mi ostvari Srbi, samo što živimo u Crnoj Gori. Da. Jer nas su tako učili. To je bio ponos za Crnogorci. Ništa nije
znači, prišlo. Tada to.
Da, nije pridalo važnost. Neka posebna Crnogorac nije imalo tu dimenziju koju danas ima Crnogorac. To je već onako dosta fiktivno izmišljeno na nekim lažnim temeljima. Tada je počelo taj nacionalizam podijeli. Tada sam već počeo da saznajem naše porijeklo i tako da smo Srbi. I već je bilo tako, osobito zadnje 3 mjeseca, dosta teško, već i malo rasulo vojsku. Mene to sve teško pogađalo, već sam izdržao vojsku. Onda sam se vratio i tako sam da jedno mjesec dana bio onda i na fakultet napušti. To je godinu danas tako i dalje luta. Međutim, već su ljudi, nema više novog društva kao u srednjoj školi. Jedan je otišao tamo, jedan tamo. I već me ona panika, ja nisam mogao živjeti ništa da ne radim, da učim. I onda slučajno s ocem preko veze u studentsku službu. Upišem fakulteta, bila je mjesta, bila je na ruskom mjestu, na fizičko i na filozofiji. I onda kažem ruski mjesto, mučio fizičko, ali ja sam bio nikad mnogo spretan i upišem filozofiju. Interesantno da mi je to najviše odgovaralo, filozofija, i tako je, mi je mnogo pomogao taj fakultet.
Pomogao ti?
Da, mnogo mi je pomogao. Mnogo je bilo lijepo usmjerenje tog fakulteta, neko hrišćansko usmjerenje. Imali smo najbolju katedru, to su govorili i profesori iz Beograda, da je naš najbolja katedra. Imali smo, na primjer, evo, nabrojeći neke profesore, na primjer, bio je tada vladika Ignjatije Midić, predavao je vizantijsku filozofiju, Nikola Milošević, rusku filozofiju, Vladan Perišić, bivši dekan, predavao je tako isto srednjovjekovnu filozofiju, Bogoljub Šijaković, imali smo da asistenta dobra đakona današnjeg Radoša Mladenovića, Dejana Lučića, imali smo i Nikšića Lavuševića profesora, tako da je bila baš dobra katedra i nije bila onako, da kažemo, kruto filozofski usmjerena, nego je ona bila najviše ovako, to sam rekao, hrišćanski usmjerena. Dakle, najviše se obaziralo na antičkoj filozofiji i ranokrišćanskoj, da je to korijen i kasnije filozofije. Naprimjer,
što u stvari jest?
Da, dok u Novom Sadu, na primjer, kad sam pokušao magistarske da upišem, tamo je njima glavna njemačka filozofija i vidi se nekako duh taj neki vrlo krut i težak. I nijesu kod nas bili nekako studenti ni profesor nekako umorni. Nijesu tako izgledali kad smo imali neke seminare i susrete. Naši su ljudi nekako slobodnije se obhodili, pričali, dok oni za ručkom već odmah pričaju gdje je stavio Hegel zarez ili, na primjer, opterećeni.
Pa da, Austro-Ugarska.
Da je to bila velika prednost. I tu sam nekako, ono što sam i ranije u mladosti postavio sve pitanja, pokušao da nađem. Međutim, uvijek me zbunjivalo, jedan kaže ovako, jedan onako. I predstavno u mom životu je bilo poznanstvo sa jednim mojim kasnijim kumom Mirko Toljićem. On je bio dekan Trebinjskog fakulteta, likovnu akademiju, dan danas predaje kao profesor. I on je bio stariji od nas, našeg društva, na 8 godina. I on je bio ovdje, boravio je sa ocem Lazare, poznavao je starca Nikanora, godinu dana je provodio sa njim. I onda mi ja postavim neka pitanja, tako egzistencijalna, i on mi se odgovori, ja ga pitam, dakle, ti to znaš? Znam, ili? Meni se čudo sve najveće filozofije, on mi nešto direktno odgovori i vidim da je tako, osjetim da je racionalno i ovako duša. I onda takav njegov pristup i jednostavnost, i poslije kad sam dolazio kod njega kući, vidio sam tako ikone i to je bio za mene počeo neki novi susret, novi svijet. Tako sam počeo da se poznaje sa vjerom. Onda mi on predložio da se krstim, da sam ja pristao, ali sve sam odlagao iz banalnih razloga, kao što danas ljudi radi, nemam para, nemam tako
kuma
i tako godinu dana, tako sam odlagao, ali svake sam nedelje išao u crkvu, na liturgiju.
Ne, si tad završio već fakultet ili?
Ne, druga godina sam bio fakultet. I onda sam 22 godine sam imao i 23. godinu, treba sam da napunim, i onda vidio on koliko je sati ovaj moj kum i kaže, hoćeš ti da se krstiš, idemo na ostrog, i meni se sviđa da to idemo. I došao sam tu oko nove godine, bio mi rekao da postim 2-3 dana, međutim nova godina bila i kod mene bila žurka, živio sam sam u stanu. Pitam, on je se postio, pa ne, pa što si rekao, ja zaboravio. I tako, ipak odem ovdje. I onda sam, bilo mi je neobično kad sam došao ovdje na ostrog. Dolazio sam, ali ne onako turistički, 4-5 puta naše društvo, onako samo smijali i tako.
Da.
Kad sam došao ovdje, bilo mi neobično, niko ne čestita novu godinu. Pa da sam mislio da se ljudi prave nešto, da su licemjeri, pa da neke stejme, neke osmijehe, neke, mislio sam da su vještački. Sad sam ja to analizirao filozofski i tako, ali ipak predoče sam se krstio me tada otac Isaija, što je sad iguman manastira Bijele, i tu sam prenoćio prvi put u Ostrogu. Čitavu noć nisam spavao jer mi je bilo mnogo lijepo.
Kako?
Sjećam se, bila je pored kreveta knjiga Pakao ili komunizam u Crnoj Gori, to mi je bilo novo jer sve su dokumenti, imena i slike što su radili 42. 41. u Crnoj Gori. To sve čitao do jutra. Jedno dva mjeseca posle krštenja ja činilo mi se da letim. Ko sam to doživio. I onda tako sam nastavio studije. Bolje su mi išle studije, bolje sam nekako razumijeva šta je istinito, šta nije, kod svih filozofa. Lakše mi išlo onda, ali teško sam živio, pa sam dolazio ovdje i povremeno radio na građevine, pošto sam najmlađi i ništa nisam znao da radim, i onda sam izvalio ovdje filozof. Promašim mješalica kad sipam pijesak ili beton ili tako. Ali se postupno navikavao i to su mi najljepši dani u životu bili. To je bilo, znači, 94. 95. Tada je bio ta Cazar i neka je bila tako atmosfera, lijepa, nije bilo mnogo guže. Svi su bili ljudi izgledali ovdje sveti. Svaki kamen čini mi se nešto drugčije. Sve mi je bilo prelijepo. I dan danas žalim što tada sam već razmišljao da ostanem u Ostrogu i pred Domišlja, ali se dan danas mi je žao što nije tada ostao. Jer, kaže, jedan bogoslov ima 23 godine kada je počeo sa Kristom, kaže, u tim godinama najviše čovjek zavoli. Ja sam tada stvarno se istinski i iskreno se to doživljavao. Ali eto, onda nastavi ponovo studije, ponovo se vraća ovdje, radio kasnije na recepciji ovdje u Konaku 4 godine. Tako sam školovao i radio, tako mi je Ostrog mnogo pomogao egzistencijalno. Ja sam pored studirao i radio. I prije toga sam radio u Nikšiću razne poslove, kao konobar, čuva butike, na neke balvane i tako dalje. Uglavnom sam studirao i radio. Bila je tada 93. inflacija. Nima ko da mi pomogne, otac primi penziju 2 marke, na primjer, sjećam se tada. Tako sam se onda očusno i to mi je mnogo pomoglo, jer sam već bio na generacija koja je jela rokrem, što ja zovem je rokrem generacija. I već sam tražio 20 godina majice da mi dada kašiku i tako. I, a to me onda dosta očuslo, taj kasniji život, malo teži, taj rad i tako, da mi je to mnogo pomoglo u životu. Tako sam ovdje bio sve do 2000. I onda sam odlučio da završio sam fakultet i opet se predmišljao da li da ostane u manastiru ne i odlučim ipak da radim u školi. I tako onda sam radio u školi 4,5 godine, 5. U srednjoj školi predavao sam 3 škole, elektroškolu, mašinsku školu i gimnaziju. Tamo sam predavao filozofiju i logiku.
A u ovoj elektroj tada su tamo svi isto imali te predmete?
Jesmo, 4. i 7. svi su imali po programu filozofiju, a u gimnaziju logiku 3. a filozofiju 4. razredu. Imao sam pristojnu platu, prodali smo stan, pa sam naprio sebi kućicu malu i plac tako kupio. Ali uvijek me je kopkalo što nijesam otišao u monahe nekako. Sve sam imao i društvo, imao sam i djevojku i posao i auto. Sve je bilo u redu, ali uvijek nešto nije falilo. Pa čak sam se smijao i drugo i pravim kućicu, ja govorim kako ja ne odoh, hajde ili batale sad praviš kućicu. Kako ne odoh monahe, vada taj manastirski život. Ima nešto što nema u svijetu, ali već bio se upokojio otac Lazar i onda kažem ne mogu ja sad u manastir, nema ja kod koga. I onda iz dužnosti sam više onako planirao da se oženim i tako napravio kuću. Više iz dužnosti, ništa to ne doživljavam istinski. Posle su nas istirali s posla radi srpskog jezika i onda sam ovdje radio baš isto.
A čekaj, ti nisi predao srpski jezik?
Nismo, da bilo nas je 27 koji smo ostali bez posla, ali bilo je to raznih struka i profesora fizike, matematike.
A zbog čega? Zato što si ti bio na njihovoj strani?
Pa da.
Bio solidaran sa njima?
Pa naravno.
Iako ti nisi bio konkretno na spisku, je tako?
Da, nisam predao srpski jezik, ali nismo htio da prihvatimo crnogorski sad jezik, da bude neki lažni jezik i da se nešto lažemo. Pa smo se dali sad medicom, bilo se početka 65, te 3 škole, 4, ali posle su odustajali i ostalo nas 26, samo jedan profesor iz Kesek Novog isto bio istrajan i nas 27 ukupno ostalo bez posla. Tako da sam onda morao ponovo da se snalazim.
Koja to godina bila?
To je 2004. 2005. 2004. 2005. jer sam onda ovdje pravio mater za ovu crku mučenika Stanka, u freskopisac, ovaj Gavrilo, koji sam ranije poznavao, pozvao me da radi, meni je to odlično odgovaralo, tako sam napravio mater za čitavu crku. I posle sam upoznao vladiku Janikija, isto u pivi, kad sam išao da polažem ispite. Eto, dok sam predavao djeci, upisao sam teologiju, jer bilo mi je nešto, 2 godine sam predavao, onda vidim ga da se ponavljam i tako, onda sam pisao teologiju, čisto da se malo još čitam i da malo razvijem umno, da predajem djeci možda nešto zanimljivije, i tako sam i upisao teologiju. Onda sam upoznao se s vladikom Janikijem, došao u pivi, bilo je turge, ja sam znao nešto da pijam za pijencom, i onda mi on govorio da bi me odmah postavio za Đakovina, to je bio neđe maj, pa neđe u oktobru, ako ćeš, veli, imaš devojku, ima, jedan da, veli, da budeš Đakovin. Pa ne znam, razmišljao sam o našno, puštimo našto, čim ti je ta djevojka s tobom, ostaje bez posla, to je neka iskrena djevojka da se oženiš, veli, da budeš Đakovin.
Tako. Šta je tu bilo pivo, on tada tamo služio ili šta li?
Samo prenoćio, tu bio...
Tada je bio veći vladike.
Veći vladike bio, pa je bio kod ovog igumana Nikfora, tu je prenoćio, onda je bilo ujutro u turge, ja pijao za pijenicom i onda tako smo se upoznali. Posle ovaj s vladikom ponovno sretem negdje u septembru, oktobru, 2 puta sveta, ali onda meni kaže, ipak si ti iz monaha, ništa nije znao ovo, jesam ja u vezi ili nije. Pita me da bi ga vozio, tako onda sam ga. Ovaj vozio ga tamo u Berane, sam živio u manastir Đuđe Stupale. To nas ima 35 godina.
Jesi tad već postao iskušenik ili?
Pa nijesam bio iskušenik, neki klasičan. Samo sam ga vozio i tako za platu. A onda je se desio baš i put isto tako da pive, trebali smo da noćimo. I onda vam pitao mene, jesam li šta odlučio, će da budem Đakovin oženjen ili lako. Pa ja kažem šta je za crku bolje. Pa iskreno ti kažem, bolje da budeš monah, pa neću da budem monah. I tako smo pričali u auto, sve do pive, I onda on kaže da bi brzo postao monah, da ne budeš iskušenik, pošto je bio dugo u Ostrogu i bio tamo kod oca Lazara. Ali nemojte vi, ma nije to da si ti nešto napredova, nego potreba je crkve, pa da te odmah zamonašimo i tako. I onda tu večer sam načio i već su bile iskušenje ono što ja to rekao. Ali pak sam se borio sa sobom. Posle mi je bilo, mislio sam da ću imati taj neki problem sa sobom, ali sve mi je bilo nešto normalno to što sam prihvatio. Tako da jedno mjesec dana, tako sam ga vozio, niko to nije znao što smo mi dogovorili. I onda nedelju dana prije monašenja, onda sam saopštio, rekao je otići kod majke, tražiš blagoslov. Pa ja, kako stavaš blagoslova, ajde, ne pravi samo ti tako uradi, ne sekiraj se. Ja baš tad odem i bilo neko specifično raspoloženje kod majke, nešto neobično. Onako bila vesela i tako, ja odvojim u sobu i kažem joj, doću da idem u nahe, pa šta ćeš tamo sam da živiš, tako. Pa uvijek sam to volio, znaš i sama, pa nemoj, šta će ti, jer se dobro razmislim, pa jesam sigurno, pa je nek ti sašićam. Ja uradim onako metaniju pred njom, kako mi je rekao, vladike, poljubi ruku, ja, to mi je bilo nezamislivo, tako ispod.
Tako ti je rekao, vladike? Aha. Kako je?
Ja sam, eto, dobio nije blagoslov i dan danas...
Čekaj, otac mi nije bio zadržav?
Otac mi nije bio živ. Aha. 98. Onda. I dan danas mi čini, mi se prati me taj blagoslov majčin u monaštvu.
Jel ona živa?
Živa je, živa jeste. Posle to prostrujelo, svi su znali, ovaj, čini mi se za 2-3 sata, svi su me znali iz manastira i prijatelji i rođaci. To prostruje brzo. Ovaj, da ću, da se za monašin, za milje dana bila monašin, došli su mi kolege, što smo radili, profesori zajedno, bratova i njima jedna snage da dođe, dvima snage da dođe, i ove bratanične, i tako monašin, kad je bilo monašin, a prije toga me vladika pitao da izaberem neko ime. Tri imena veli pa da izabereš, ja mu kažem gordo, slobodno vi, koje mi vi date, to će biti. Kad mi je dao ime na sedmu našenje, ja samo razmišljam će mi nađe ovo ime. I sad možda djeluje nekome sa strane da se ja tada nešto molio se, ja samo razmišljam će mi nađe ovo ime. Pa vidim čitao toliko plaćem, šta je sad ovo, što sam za ove ljude. Bilo mi nebično da svi plakali. I tako ispalo nekako spontano. I nešto što sam želio u životu, a nekako je taj vladični pristup, on je dosta ovako prirodan čovjek i jednostavan.
Yes.
I tako sam prihvatio taj odluku monaštva, jer sam dugo razmišljao i gleda da je najteža ta odluka, posle je sve normalno. A odluka je najteža, čini se ruši se svijet i tako dalje, svašta nešto. Neka im se lijepi u život monaški. Nekad dođe i sumnja, da li sam izabrao racionalno, ne može to da se objasni, ima je racionalno razlog za brak i za monaštvo. I kad razmislim, mislim da me odluku neđe srce, da bude monah. Kad čovjek živi malo duže monastiru, zavoli taj život negdje iznutra i tako sam ja odlučio, povukao me srce. Uvijek kad se nešto razlijenim, uvijek sumnja. Tako i u dio životu ništa nije definitivno. Se zavisi, uvijek postoji sumnja. To je vrlo slaba sumnja. Mislim da sam izabrao pravi put i drago mi je što sam monah.
Oh, yeah.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Tada si ostao u Piri, tako? Kao pirski monah, tako ili?
Ja sam u Đurđevim stupovima bio monah pola godine. Đurđevim stupovima se za monah. Da, nastavio sam dalje da ga vozim jedno dva mjeseca, tri, onda mi je dao poslušanja brdo nekih. Radno u Đurđevim stupovima, manje imam naha, dosta posjete. I onda sam sve to pokušao da ispunim od dva broja sveviđa, na primjer, komplet sam uradio, pa onda sam nagledao jednog monaha što pazi goveda, onda se ja slabo razumijem u to, pa za pijavnicama, pa onda jednog isto što čisti, tako, ne znam još neki poslušanje, tako, bilo je dosta poslušanja i pola godine ja sam tako, posle dva mjeseca me stavio za džakona i onda ispalo je uko Sjerevo da treba neko ići. I onda mi on to pričao, ja mislim neće, da treba neko da ide u manastir ko Sjerevo, ja sam mislio to nekoga, mislim neko drugoga i tako. I onda on primijetio da uopšte ja ne mislim o tom, onda sam otišao u Pipere, odjedno me zvao da idemo zajedno u Pipere da služimo. I onda na putu od Pipera do Mora rekao mi da ja treba da idemo ko Sjerevo. Tako iznenadio sam, bilo mi ujedno i drago. Tako bilo mi nešto to novo u tom smislu. Tako i vidimo da mi je ukazao poštovanje vlanika. Tako sam došao tamo u Kosijerevo, bio sam sam jedno mjesec i pol dana i onda sam poznavao današnjeg igumana Arsenija, ranije Strahinju. Uh-huh. Pozvao ga ko će da dođe, sa mnom je vladka, ja sam njim razgovarao. I onda sam došao u manastir Kosijerevo, bio smo tamo zajedno 5 godina, ponešto smo radili, tako je.
Znači, kako si ga zvao, on tada bio civil?
Bio je civil, on je bio direktor tehničke fabrike jedne elektroda u Pivi i onda majka mu je ostala nepokretna, prodao radno mjesto i onda je pazio majku. Majka mu je tako bazio godinu dvije dana. Upokojila se i onda je živio na selu.
Znači ti se osjetio da možda on
ja,
ima afinitete?
Jasno, 20 godina smo spoznavali, tako živio kao monah. Tako inače, vidio sam da je to život neki, onako ima više čovjek 55 godina na selu ovce, nije se ženio, vidim da voli monaštvo i tako. I onda sam se čuo sa njim i pričali, tako jednom vladika je pričao sa njim i odlučio da proda ovce i to što je držao živog i došao je u manastir i tako smo se zajedno družili. Radili smo ponešto, dobro smo se slagali, jedan sjajan čovjek koji voli da se žrtvuje bez mnogo priče, ali radi, tako da mnogo lijepi dan smo imali. Posle 5 godina vladika me je stavio za starešinu u Nikšiću, hramu, pola godine sam imao i to iskustvo. Držao sam parohiju, banjao me svaku kuću, sam obilazio. Mislim da je iz mog iskustva da danas sveštenik jedino može privući narod ako ide međunarod, narod će teško doći. Mislim da su ovo negdje apostolska vremena, ljudi apsolutno ne znaju o vjeri, skoro ništa, jedno mladi ako se upućuju, ali sa u svemu narod dosta ima nekrštenih. Pa nema u Crnoj Gori 2-3% sa opijelima da se sahranjuju, nema vjenčanja možda 5%. U tom smislu, vjera se obnavlja lijepo preko manastira je to. Uh-huh. Ali parohijski život, mislim, iz mog iskustva da je najbolje ići među narod. Ja svaku kuću obilazio, svaku kuću znam. U banjanima.
Te su te primali, mislim.
Da.
Kako je bilo? Da li si u početku morao malo da radiš na tome?
Pa obično se ljudi vežu za slavu. I onda sam ja išao prije slave, idem od kuće do kuće. I sad oni, kad sam došao pred kuće, ne možda ti kaže, mrš ili...
Da.
Kad si već tu, ajde uđi, da popiješ kave iz uljudnosti i onda tako pričam običnim stvarima. On te prvo gledaju se normalan, jer nikad nijesu, na primjer, sigurno barem 40-50 kuća, nikad nijesu primili sveštenika u kuću, bar toliko kuća. I onda ti pričaš nešto normalno sa njima i tako, onda kad saznaju da sam osvetio vodu, na primjer, ili prelomio kolačko komši, onda hoće i oni do godine, pa tako malo, sve pomalo popuštaš, onda smo obnavljali crkve i tako smo nekako...
U suštini čestit narod.
Čestit narod, samo što ne zna o vjeri, onda normalno sa njim pristupaš i polako i da ne pričaš nešto odmah propovijedaš tako nego običnim stvarima da narod nekako prihvati i postavno tako je preko 95% kuća su nas primali znači da usećujemo vodu ili prelomimo kolač obnovili smo preko 10 crkava uspostavili sabore na primjer jednom godišnje ljeti da se skupljaju porodice tako u vezi slave oko crkve je jednostavna hrana ništa nema posebno a onda im kažeš da treba da budu svi u crkvi jer to ne valja da budu ispred crkve i onda oni to prihvate, to je kao na frontu, na ratištu. Tako da je prednost kad ljudi ništa ne znaju, možeš od početka sve da radiš.
Koliko je to bilo naporno ipak kao monahu, kao monahu?
Pa bilo je naporno, ali je bilo inspirativno. Uvijek je isti osjećaj kad krećem među ljudi bio. Uvijek mukoti neka tjeskoba, neka muka, što ćeš sad da ideš tamo među narod. To je sad politika preuzela svoje nema ti koristi od toga, uvati me neki strahovi, neka muka, ali kad odem i kad se vratim uveče, sasvim drugčiji osjećaj, puno sam, rado sam uveče kad dođem. I sljedećih dana već je lakše, onaj. Ali uvijek, eto, 5 godina sam bio uvijek isti osjećaj kad krećem prvi put. Ali mnogo blagosloveno i nekako vrati čovjeka u normalu. Mimo nas i nekad previše smo susamljeni molitu, pa nekad nemamo osjećaj za stvarnost, za ljude. A u narodu je sačuvano dosta neke jednostavnosti i neposrednosti. Meni je lično to puno pomoglo. Bilo je naporno, ali mi je lično puno pomoglo i nekako mi je osmislilo i moj monaški život. Nije se ja sad neki podvižnik, nešto, bar eto gledam to kad sad gledam što sam radio, eto bar sam bio međunarod, nešto smo uradili. I tako da mi je to dao neki smisao, bar tada u monaškom životu.
Je li tada već bio vjeromonah i otac
Simeon? On je već do godine, posle godinu dana.
Znači zajedno ste joj radili na tom?
Najviše sam ja onako, on je više ovako bio darovit, na primjer, u manastiru da se nešto uradi, tako.
Ja, znači, podijelili ste dužnosti?
Podijelili smo dužnosti. I on me nekad mijenja, ali on nije volio to, više volio ovako povučeni. Ja sam volio malo među narodi. Tako znam, to je isti narod kao Unikšću i poznajem ga nekako. Ti mislim da dosta poznajem narod. Ovdje sam radio na recepciji u Ostrogu, imao sam taj neposredni dodir s narodom. Čini se dosta dobro poznajem narod. I to mi je dosta pomoglo i ovako u kontaktu sa narodom.
Pa hvala Bogu, Bog svakome da neki dar.
Naravno, samo treba ne zakopati ga i prepoznati.
I kako se razvijalo dalje, kažeš, ti napuštaš Kosjerovo?
Da, morao sam po blagoslovu vladičinom da budem, bio sam iguman u Kosjerovo, onda sam bio starešina crkve u Nikšiću pola godine, pošto sam znao dobro Nikšić i tako i ljudi u Nikšiću, pa da pomognem tamo. Živio sam u parohijskom tomu, imao sam tamo sobu, sjećam se tog dolaska, bile su neke poplave tada velike, ja dolazim predveče, baš onako neka sumorna atmosfera, ulazim u sobu, ona prazna i samo ostavljam torbu. Sad moram i ponovo iz početka i tako da kupujem krevet u 3 dana posljednjem. Ali eto, bilo mi je i tu lijepo u Nikšiću, moj grad. Kakav je takav, volim ga i znam, razumijem te ljude i tako. Pokušao sam im tu nešto da pomognem na pola godine i onda posle pola godine isto tako, vladika mi isto, mjesec dana prije toga nema niko iguman tamo, već znam i ponekad mi govori to, ali ništa nisam...
Za pivu.
I ništa nisam pretpostavljao ću ja mislim, još će biti tu. I onda mi jedan dan saopšti isto tako da idem u pivu. I onda ga pošao, nisam imao neku želju što da idem. Pa sam pošao iz poslušnosti da otišao i tako sam, evo sad 3 godine već u pivi. Ovaj iguman je sad postao sekretar eparhije na novu dužnost, a onda je mene stavio tamo da budem iguman pive. Tako onda, evo 3 godine sam tu u pivi. Dosta sređen manastir, ovaj prethodni iguman dosta je uradio što se tiče i konaka i porte i trotar i crkve, dosta zaštitio i uradio dosta. Tako da nema mnogo građevinskih radova, hvala Bogu. Sad pravimo jedan metoh, blizu, to je pripada manastiru Pivi Dola, tamo su stradali 520 ljudi, tamo je 108 djece ubijeno. Prvo su bili djecu, pa majke, pa očeve, princ Eugen divizija, tu su bili muslimani Hercegovine, pretežno i Fort Bojčari iz Vojvodine.
To je drugi svjetski rat.
Jeste drugi svjetski rat. I za 2 sata su bili 520 ljudi. To je baš onako svetom učeničkom mjesto, osjeća se neka tišina. Prije 10 godina smo napravili crku, oblik Lovćarske kapele, a sad mi radimo konac, završavamo kovoda. Nadamo se do septembra, to da ćemo završiti sve. Tu će biti ženski manastir.
A ima već kandidata?
Pa u prilike, cilj nam je da dođe neka iskusna monahinja koja bi tu okupila sestrinstvo i tako. I da bi bile češće službe u manastiru Pivi, pa da bi bila prijemnica, tako već bi bilo to nešto novo. To mi je sad velika inspiracija i čast da to radimo, taj konak. Mnogo interesantno sveto mjesto, 108 djece ipak. 5 kilometara od Pive, dakle put Nikšića, to je to mjesto, dola se zove. To je bilo za obratenje glave, treće obratenje glave na orkest.
A ko je kao navodno nekakav razlog je za to? Ili jednostavno genocid?
Pa nema nekog posebnog razloga, tu je vojska bila ta stigla i onda su narod dosta bio i pobjegao, izbjegao, onda su oni borali nekoliko dana, onda dijele koji su ostali nekima čokolade, djeci i tako, kao pomognu ponešto i kao nećemo mi ništa rad, pričaju srpski, kao tu su oni komšije. Onda se narod počeo da dolazi iz tih izbjegova postepeno i onda su ih jedan dan sve okupirali, izvukli, doveli na to mjesto i krnički pobili, mučenje je to bilo i tako. Kaže, jedno bebu, tek se rodila jedna, porodila i onda su nabili na bajone bebu i tako. Prvo su najmeno ubijeli djecu da gledaju majke, pa onda su majke, onda natirali očeve da skopaju veliku raku i onda su sve pobili i sve strpali tu. To je tako stradalo mjesto. To je bilo kasnije i označeno, nešto su u vrijeme ove bivše vlasti tu su napravili neki spomenik i tako, ali su na dan taj se skupili onako bez osjećaja, na primjer da dolazili na primjer neka pjevačica da pjevaju tako. I onda poslije, hvala Bogu, to je napravljena tu crkva i tako sad se vrši, porasta, spominje se ta imena, skupio se tu ljudi. Najviše tu stradalo Blagojevića, 250 od 520, 250 Blagojevića je stradalo. Kažu, 1958. prvi put su imali čovjeka za vojsku, toliko su bili. Tako da je sad i baš jedan od njih, taj Vojin Blagojević, najviše aktivan ovako da se pravi ikonak i da završavamo i crkvu, on ranije gradio i tako.
Jel već imate u planu neke monahinje ili ste odredili tako unapred da to bude ženski manastir?
Odredili smo da bude ženski manastir, tako interesuju se poneke monahinje. Eto, ne da sad nešto govori unaprijed da ne bude, ali izgleda će biti. I to je jedna iskusnija monahinja. Mm-hmm. I to je mnogo važno. Da,
to je isto tako malo van naseljenog, je li tako?
Van naseljenog, pored puta je Drušar, je ovo dosta izolovano, nema kuća blizu i tu bi posebno živio
i
manastir.
I koliko je to konkretno daleko od pive? Od pive
50 km.
A prešli znači baš blizu?
Jeste, znači oni bi totalno bili upravljački, bili posebno, ne bi zavisili od mene, nego bi samo ja dolazio da služim. Ako bi mogao šta da pomognem ovako finansijski, a druge stvari, duhovne ili nešto, tako to bi bilo autonomno, znači poseban manastir, tako. Mm-hmm. Uglavnom, sa tim dolaskom sigurno i sa češćim službama, ja mislim da bi oživio manastir Pile. Eto, manastir Pile je evo, možda zadnjih 100 godina imao tu sreću da oživi nekako. Uvijek bilo po jedan kaluđer ili nijedan. Toliko je velika svetina. Čak mislim da je među 10-15 manastira u Srpskoj crkvi, historijski, kulturno i duhovno značajan manastir Pile.
Ti si tu 3 godine već, je bilo nekih eventualno zainteresovanih iskušenika?
Pa bilo je, ali da dođu, ali pretežno su to ili onako neki motivi čudni ili malo psihički remećeni ljudi. Da jedno 4-5 momaka dođe ovako redovno kod mene i mnogo im se svidi, ostane po 20 dana, ali da se odluče je teško.
Pa da, danas je generalno takva klima u muškom monaštvu. Žensko još napreduje, ali kod muškarica ona kopala za razliku od onih 90-ih kad je bio neki ovako
bubu. 90-ih su najzanimljivije godine. Tamo valjda muškarci puno razmišlja, znam po sebi, ja imam to iskustvo, dugo sam razmišljao od 94. do 2005. Ali valjda žene odlučuju srcem, a i negdje im je prirodno da odlaze od kuće. Danas su i sve jedinci pretežno, onda nema vojske danas, da se malo odvoje ljudi od kuće, da osjete disciplinu, poslušnost i tako. Tako da ima je toga. Ali naravno i mi koji boravimo u manastiru nismo toliko vatreni da privučemo ljude ni blagodaću ni molitvom. Ali eto, ako Bog da, mislim da će, kad bi došao već jedan čovjek i onda mislim da će živjeti manastir. Mm-hmm. Bio mnogo velika svetinja, mnogo lijep manastir.
Da.
Kad ostane duže čovjek, jedno 10 dana, stalno se osjeća baš mnogo lijepo, tako da je baš piva, ima kapaciteta.
Ti praktično si sam tamo, tako?
Sam sam.
To je maltene neko pustinjaštvo?
Pa uvijek ima neko sa mnom, naprimjer ljeti od maja do septembra, neki bogoslov ili neko ko mi pomogne.
A zimi ovako, si malo više sam, kako ti prolazi dan?
O zimu mi je najljepše onda, nekako sam navikao da čitam sam službe i tarnju večernju po sati 15 minuta, prilike držim ujutru i uveče i onda čitam, na primjer, puno, ponešto.
Šta te ovako zanimaš?
Eto, završio sam 2 fakulteta i stalno sam nešto učio, jer da mi sad nešto, evo 4 godine od kada sam završio i teologiju i osjećam neku slobodu. Stalno sam nešto bio po pritisku da mora nešto da završavam, učim.
Da.
Primjer, zimi zadam sebi zadatak, na primjer, proučavam umjetnost. I onda čitam istoriju umjetnosti. Mm. Ove godine sam, na primjer, istoriju Bizantije, tako da neke rupe u obrazovanju, a koje su i na korist crkvi, nadam se. I to mi daje neku slobodu iznutra, znači mogu da čitam šta hoću i tako da proučavam, ali nešto za sam uzmem, na primjer, neku filozofsku knjigu, uopšte mi ne pada nešto na pamet. Ali, na primjer, ovako duhovne crkvene knjige, istorijske, ali mi je tako sa raspoloženje duša, jer nemam želje na što proučavam filozofiju sa nešto detaljno.
Pa nema šta, to si u suštini pa absolvirao. A kako vidiš to ipak, či ti si apsolutno kompetentan tako nešto da kažeš, barem po pitanju tvojeg mišljenja, znači ipak si završio svetovnu filozofiju i završio si duhovnu filozofiju, koja je u stvari teologija. Pa kako vidiš ipak danas kontakt i susret za time, taj odlazak filozofije, u stvari filozofije van teologije, kako vidiš tu polarizaciju?
Zavisi, to je, nema polarizacije neke oštre. Meni je, na primjer, dosta pomogla filozofija što sam tu čovjek naučio da postavi pitanje u bilo kom smislu, o svom životu, o stvaranju svijeta, o odnosima među ljudima, kod protestanata i kod katolika. U stvari svaka strana filozofija negdje izvire iz religije, kad bismo ovako kanoniziramo. A to je mnogo zanimljivo da se gleda taj razvoj misli, kako je to išlo od antičke filozofije. I onda čovjek ima neku sliku jaču i nekako dublje i posmatra život, ako ćemo iskreno. A, na primjer, čovjek ako odmah uči teologiju, nekako mu je sve servirano. Postoji Bog, sve je to jasno i čovjek se i ne zapita. I mislim da je prednost kad čovjek uči filozofiju pa teologiju. Jer upravo dobija neka razrešenja u teologiji na svoje dileme. Tako je bila, na primjer, ta ruska filozofija odigrala mnogu ulogu, jer ona potekla iz ruskog pravoslavlja, 20. vijek, dosta odigrala ulogu na zapadu. Veliki filozofi, Fjodorov, Solovjev, Berđajev, Višeslavcev, Iljin. Dakle, ta filozofija i u Americi i u Francuskoj imala je veliku ulogu misionarsku. A čovjek kada odmah uči teologiju, nekako ne umije, nema tu širine tolike. Ne mora da znači, ali filozofija možda mu pruži i širi pogled i na umjetnost i na kulturu, na istoriju, da postoji pitanje da li je to tako ili nije tako. Jednostavno čovjek ako postoji sam sebi pitanje, ne umije ni da postavi duboko pitanje koliko su ovi koji se bavili tim pitanjem. Vidiš da može to da bude sasvim drugčije nego što mi zamiješamo da je to lako da odgovorimo. Da tu puno ljudi se muče i traže. I onda šta to znači za sebe? Uvijek sam postavlja pitanje kad nađem odgovor racionalni, šta to meni znači? I uopšte šta je to znanje? Da to kad čitam iz svojim bićem usvojimo i kad to primijenimo u životu. I onda tek shvatamo da nešto znamo. Ne samo racionalno kad prihvatimo. Tako da je osobito u Nikšiću filozofija imala i misionarsku ulogu. Ima nas sad, ja mislim, 5 monaha koji smo studirali filozofiju, 2 sveštenika. Što kaže jedan profesor, pa nema ignatologije toliko. Bili su to lijepi dani, tada su bile, imali smo predavanja i vladike Amfilohije je predavao bar jedno 4-5 puta godišnje, vladika Atanasije i više puta na fakultetu i to je sasvim bilo novi susret studenata, dolazili su iz raznih fakulteta da slušaju njihova predavanja. Mi smo istovarali tada pomoć za Hercegovinu, iz Grčke vozi da premao pomoć, onda smo čitav dan radili s vladikom Atanasije i onda on za uzrat održi nama predavanje i to je bilo nezaboravno i negdje presudno za neko usmjerenje. Primjer moje je ta njegova predavanja i vladike Amfilohije, tako da je filozofski fakultet odigrao baš ogromnu ulogu. A to je ujedno smetalo vlastima da su htjeli kasnije da ukinu filozofiju i tako. Ali eto, dan danas ona postoji i tako. Ima tu svoju ulogu i nije puno ljudi završilo da su filozofiju. Bio onako i stroži kriterijum. Primjer, od 90. godine filozofije tu na fakultetu, ja mislim da nije možda jedno 120-130 ljudi završilo, mislim toliko.
Zašto? Uopšte nisu ni upisivali ili odustaju?
Na primjer, upišu dosta njih, jedno 30-41. godinu, onda već na 3. godinu desi se 10 da ostane.
Tako.
Ili 5, držalo se
tako. Pošto znači ipak ozbiljno gradivo pitanje.
Više to, jesu li zato, nema tu bubanja, nego onako, da se interesuješ i tako, da učiš ne na pamet, nego tako i
da. I negdje, blizu,
da si zato onako što kažu kad se upiše filozofija, no gledaj, čovjek normalan, tako moraš biti malo na svoj način, kao i za Kaluzira, mora biti neđe čovjek.
Da li uopšte imaš bilo kakvog kontakta malo sa savremenom, postmodernom filozofijom? Da li si upućen možda u kojim su oni vodama uopšte, čemu oni danas razmišljaju, pošto su već mnoga pitanja postavljene, mnogi odgovori su dati još u klasičnom dobu, pa u modernoj. Čim se sad bavi postmoderna? Mislim, šta danas svetovni filozofi, o čemu oni razmišljaju?
Ne pratim stvarno, nisam kompetentan, ne pratim mnogo savremenu filozofiju, ali onako neka predavanja što se danas održavaju. Naprimjer, Levinas je jedan francuski filozof, on je jevrejskog porijekla. Najviše se bavi tim odnosom ti i ja. Egzistencijalna filozofija je naročito bila aktualna u 20. vijeku, ona se bavi pitanjima ljubavi, smrti, patnje, straha, smisla. Iz te filozofije sad proistekla ta postmoderna, tako se bavi tim pitanjima odnosom prema drugome. Ti može biti Bog, može biti svijet, može biti drugi čovjek. I onda tu ima ta onako dosta lijepih misli i sve, ali tako dosta racionalno. Nekako kao da vapi čovjek za tim nekim susretom. A filozofija je uvijek bila odraz nekog doba u kojem živimo. Čini se da je najviše to, da imaju toliko i kod nas filozofa koji se bave dijalog. Što je u stvari dijalog? Koji je pravi dijalog između dva čovjeka? Da li onaj koji ima vlast pa razgovara s tobom, da li je to dijalog na kojoj ravni treba da bude istinski dijalog, da bude između nas logos, dija znači dva, logos neki smisao istinsko, kako da i ono što je bitno naravno i u životu da imamo neki lični odnos prema čovjeku i uvijek tu mi znamo iz iskustva kao monasi da i svaki čovjek koji je malo ima više iskustva uvijek sprečava i naše strasti i đavo da uspostavimo neki lični odnos sa čovjekom, ili tu uplate se sujeta ili gordost ili nešto, pretvaramo to čovjeka u neki objekat. Šta je stvarni dijalog? I tu ima zanimljivih tatova i odbranih eseja i dijela. Mislim da je to najviše danas zastupljeno.
Pošto je to možda i najveća kriza u suštini.
Pa izgleda.
Praktično ljudi se ne razumevaju.
Da, neka otuđenost. Najmanje imamo vremena jedni za druge, neka žurba nametnuta. Tako da moramo svi u tome da učestvujemo, htjeli ne htjeli. I kako to da pojednostavimo život, da bi imali vremena za sebe i za druge. Ali eto, to je osjećaj zapadni, na primjer čovjek iz zapadne filozofije, mislim da je to najviše.
I to naravno je pohvalno što se bave ključnim pitanjem, ali za to odgovor nemaju. A da li mi kao hrišćani, da li ti oče kao hrišćani si pronašao taj odgovor?
Pa najviše kad se borim protiv sebe, onda ću imati neki lični susret sa drugim. Ono što kaže Vladika Nikolaj, kad vidiš u društvu da je sve propalo, da je veliki nemoral, kad ne vidiš izraz, ako hoćeš da pomogneš, šta treba raditi, kaže, mijenjaj sebe. Mislio sam da je to uveličano, ali izgleda po mom iskustvu malom da je to tako, da tako najviše možemo pomoći drugima. Pa evo sad sam bio u Rusiji, prije nedjelju dana sam došao, imali smo čast da obiđemo velike svetinje, bili smo u Optinu, Divjevo, bili smo u Lavru, Trojicko sa Sergiju u Lavru, pa na primjer, eto, bili smo i Petrograd, bijele noći, mostovi se dižu, velike zgrade, Moskva isto ima ta nekoliko perioda gradnja, sve veličanstveno i sve to lijepo, ali kad dođete na primjer manastir Optimo, tamo smo noćni služili, tu ima 150 monaha, sa skitovima oko 200 i vidi se da monasi istinski žive, jednostavno dobiješ osjećaj da ovaj svijet ima nadu. Isto u Devijevo ima 500 monahina, sa skitovima još 500, 1000 monahina, isto.
Baš je napredila Rusija, znači u duhovnom pogledu monaša.
Ali nije sukuda, tek se obnavlja, to i počinje. Ali, na primjer, Optimna Divjevi, Trojica, Sergija, Lavra, to su centri. To
a na Valamu, kakva je sad situacija?
Na Valamu nismo bili. Aha. Pa eto, povezujem s ovim što kaže, mijenjaj sebe. Znači, oni to ljudi, na primjer, Optimna, ne proizvode se hranu, sami sebi rade tamo na poljima i bave se sobom i bratstvom koji žive. Meni je taj osjećaj da oni najviše pomažu u svijetu. Sve ima, može i vojna industrija da bude jaka i zgrade lijepe i mostovi, ali tu dobijete osjećaj neke nade, bar ja tako doživljam, a oni se bave mijenjanjem sebe. To je sve nas oduševilo, bilo i civili, monasi, sveštenici, u našoj grupi 30 nas, bio je vladika i onda je drugčiji pristup bio. Bili smo 11 dana, tamo smo i upoznali jednog igumana Optine, kao iz knjiga.
Pa samo Optine, koliko ste bili?
Dva dana. Iguman je kao Jovan Krstjaki, na primjer, koji je čitao knjige, mali je ovako, rastu 75 godina, nas četiri smo mogli da budemo, izabrao nas četiri vladika i on peti tamo u toj prostoriji da nas primi, pošto je bio bolesan operacijama i baš kaže, okinuo smo dva prsta, ali vidi se da me Bog voli. Tako smo tu nešto jeli, i to je sve na domaća hrana, laka njihova, i onda nas peve u štalu, da nam pokaže štalu. Obično smo, imaju 35 ili 36 krava, onda smo konje, imaju 9 konja, velikih, oni ih zavuču. I čim vide igumana, on to tako radosan, veseo, i dade mu on šećera, pa onda ga udari po glavi, pa onda on kaže savije glavu, on savije glavu, on ga zagudi, pa onda počne onda liže onaj metal kad mu dade on šećer ili hljeba. Pitam, zbog čega on sad liže metal, veli vladika, ja znam, veli konj, veli treba soli, veli nije, nego ne umije da kaže hvala, pa onda ovako se zahvaljuje. Ali to nije dresura, nego tač se vidi da se konj veseli njemu. To prvi put sam vidio i kada on priča tako odnosno prema životinjama, da je život tajna i buba da ima svoju tajnu. Sve to djeluje iz knjiga, ali tač vidiš da je to živo istinski. Vidiš da je iz početka da čovjek nije obrazovan. Nešto knjiški, a to njegovo iskustvo je ogromno i tako nam je posle tog njegovog susreta sat vremena, pa smo tako bili radosni, jesmo zaspali nas šest u sobu kao gimnazijalci, samo smo se nešto smijali. Tako da je taj susret mnogo bio lijep i ostaje nam veliki pečat na nama. Tako puno iskustva čovjek, na primjer, njegov komentar zašto Gospod ne posjeće kukolj odmah. To je poznato mjesto iz Evanđelja. On kaže, na primjer, zato što su, na primjer, roditelji Svete Katarine, čim da je nju spomenuo, bili ne za Božci. Sada ste ne za Božci, bili ne bilo Katarine. Ali to se vidi da je to otkrivensko iz njegovog života. Znači, nije to samo iz knjiga. Tako da je mnogo lijepo otkrivno mi je veliki utisak ostavila i desilo mi se nešto kao knjiga no nesvetio sveti kad je ovaj pisac, kad izašao iz manastira ili čeka da izađe on, pošto je tek bio civil, pa kad izašao, pošto mu je bilo teško poslušanje, izašao se ti je tugu neku koju nije znao odakle i zbog čega ga je znaš šta je tuga. Mene je bilo lijepo u manastiru kad sam odlazio, odinom sam osjetio tugu neku iznutra. Koju nijesam mogao da objasnim što od dušega odlazim iz Optine. Stvarno, baš drago čovjeku da postoji ova vremena tako mjesto na svijetu, da ljudi istinski žive. I tamo nema, priča Niguma, nema znači jedan duhovnik koji prati čitavo bratstvo. Tamo je bio taj čuveni starac Ilija, on je sad sa patrijarhom Kirilom, nego jedan iskusan monah, iskusni monah, on prati najviše 15-20 njih, mogu i da zaberu sami iskušenici koga će, i onda ih on prati, nedeljno se ispovedaju kod njega, on prati njihov rad.
Monah ili jeromonah?
Pa može biti iskusni monah i može jeromonah. A on kaže, ne treba nam mudrac da bude on, kaže iguman, nego isto kao što djeca roditelji, roditelji nisu savršeni, ali ih slušaju. I gospod je nastavnik koji uči te ljude, tako i oni ne moraju da budu, nisu oni samo mudraci neki. I to se pokazalo za sada dobro funkcioniše. I to se i vidi po njima, kako su ozbiljni na službu, njihov odnos prema službi. Koliko polažu na imena kad pominju, to sam mnogo naučio kako ja to brzo radim i nekako. Ali kao, njih dvojica, naprimjer, gledaju 2 sata po skomidišu, neprekidno, ali tako sa pažnjom, i oni imaju male ovako prosvore, i onda tako i od njih uzimaju, i onda se kad završe imaju neki drveni stari kufer, kao oni kuferi u vojsci što su išli ranije, ponesu da sljedeći donesi kufer, a to sve narod pravi te male prosvorice, pretežno i donosi, i tako vidi se ta odnos prema službi kakav je. Tačno vidi se da je to puno ozbiljniji odnos prema liturgiji kod tih monaha. Bili smo tamo u skitu gdje se formirali optinski starci. Mm-hmm. Isto tako vidi se ovaj monah što je pričao, baš onako isposnijek, ozbiljan čovjek, bavio se molitvom. Mm-hmm. Sama ta atmosfera vidi se da je tamo posebna. Tako da oni nastavljaju taj duh staraca.
Da, koliko ih samo skitu ima?
Mislim da ih ima oko 30 tamo.
Tamo već stroži život, tako?
Stroži život, jeste. Imaju tamo isto ova 3 monaha koja su ubijena 94. koliko sjećam, ona je pisala o njima. Tamo se dešava isto neka čuda, mnogo poštovano isto mjesto u tom groblju. Mm-hmm. Tu su njihovi, ti grobe još nije proglašeni oni ni mučenicima, ni svecima, ali baš ne priča ovaj kako se dešavaju čuda, ljudi dolaze tu da se mole i tako, ali se u svemu jedan mnogo lijep doživljaj. Mm-hmm. Divljajivo tako isto posebno.
Duh Svetog Serafima Sarovca.
Jeste.
To je ogroman broj monahinja, zaista. Kako su one tamo organizovane?
Pa eto, bili smo sa njom na ručku, ali nismo detaljno pričali.
Da.
Vrlo jednostavna monahinja, kao neka sa sela žena izgleda. Prosto jednostavno, ali vrlo gostoljubiva i neposredna je u razgovoru. Pa ima jednu 65 godina. Išli smo u čuvenim kanalom, 50 po Gorice Djevo puta. Prvo je vladika Igumanija bila da mi sveštenici, zajedno bilo jedno 150 monahinja, jedno 300 civila i 150 Bogorodice Djevo. Tako mnogo lijep doživljaj. I onda smo, bili smo, kupali smo se na izvor Svetog Serafima. Mm-hmm. 4 stepena je voda, tako da smo jedno to izdržali inački. Ali gdje je posjećaj posle toga, baš. U velike opoštovanjima je Sergij Radonješki i Serafim Sarovski. A ono što me iznenadilo, što nisam znao, ona je matrona Mosovska, ogromno poštovanjima u Rusiji. Znači tu su svi uzrasti, sve profesije, svi ljudi dolaze tu. Čeka se po 12-13 sati, crkva je otvorena sa 2-3 strane, ima 3-4 reda ovako. Nas puštili preko reda, stalno tako. I baš je jedna ujna jednog mojeg prijatelja, živi u Moskvi. Ona je bila puno srećena, je 6 puta pokušala da pristupi, pa nije uspjela. I onda je s našom grupom pristupila, ona je bila srećena od nas. Mnogo poštovana svetiteljka i Ksenija Petrogradska, i ona je mnogo poštovana u Petrogradu. Te dvije koje su savremene svetiteljke. 1954. je matrona Moskva se upokojila, ali ogromno poštovanje. Uglavnom su po crkvama žene od 50 pa najviše godina. Po crkvama u Rusiji, a mlade ih rijetko. Ali ovamo, na primjer, kod matrone Moskva, svi su uzrasti. I tačno vidite savremenog čovjeka, odjevenog mladića, djevojku.
Pa to je čudan podatak, hoće vidjeti, što je za mene novo, da nema omladina u Rusiji. Kako je to moguće? Zar nije to tamo taj neki
omladina? Pa ja to nijesam primijetio i manastrem, pa da vam kažem nešto na službama, da ima 90% su žene, ali žene koje su, nije ni slučajno što su ove dvije svetiteljke poštovane, žene koje, ja nikad ne skraćujem službe, na primjer, ali mislim da ove Ruskinje dođu, ja da skratim službu, ona bi reagovala, one znaju apsolutno tipik i molitvene, i one kad uzmeju blagoslov, to tako poštovanje i tako je to nevjerojatno. 90% žena isto su starije, to je struktura uglavnom koja dolazi u crkvi. da u Moskvi niko ne ide u mantije, jer je tako vladike blagoslovile, jer je opasno. Tam ima samo i Moskvi 15 ili 17 miliona, sa okolina Moskva je 22 miliona i to su s svih strana došli ljudi, ima drugih vjera i veliki grad, puno alkohola, droge i tako dalje. Tako da su civili kreću monasi ili monahine. Istina je, mi smo išli u mantijama, ali nismo se, bar mi, nekoliko 2-3 km bili nešto da kupimo. Tako je. I onda vidi se svi da je neobično, svi iz auta gledaju mantije, se reaguju, vidiš da to nije učestalo.
Ipak je to neobično, oče, zar je moguće da je toliko opasno da se monasi i popovi odlučuju da ne nose?
Pa ja sam sjeo, na primjer, dvoje, troje njih monaha, na primjer, uznam monahinju koja je dolazila i u pivu, i odjednom u civilu, bilo mi neprijatno da kontaktiram sa njom, čini mi se da je ona, mislio sam da nije više monahinja, onda nije stio da pričam se. Kad ona sa ovom našom igumanijom Katarinom, kad ona se smije i priča mi u čemu je stvar, da ne smije da ide. Samo nosi ovako crnu krpu i dugu suknju, onako pristojno odjevena.
Znači šta, može bude napadnuta, je li to?
Pa da, u metrojima. Pa evo mi, na primjer, večer smo išli da kupimo nešto, 1,5 km do prodavnice, čeli smo bar jedno 10 pijanih. Dvojicu sam čak prišao tražiti 5 rubalja, tako, ali nije bilo opasno naša porica. Nije to toliko opasno nešto da očekuješ ti, čim je to tako zastupljeno i vladike vidjeli, nije baš to. Jer to je ogromni grad, tek doseljeno, to je sa svih strana. Ogromni jaz se osjeća između bogatih i siromašnih. Imate kvadrat stana 25.000 evra. U Rusiji pa imate 10.000 evra. A vama kad se odalite od Moskve, na primjer, jedno 3-4 sata već počinje put da je slabiji, kućice neke male pored puta. Dosta siromašno, skromno, ali su ukrašeni prozori, to sam primijetio. Lijepi prozori ukrašeni. Ali vidi se ta jaz među bogatih i siromašnih.
Znači veći gradovi uglavnom,
veći gradovi,
ovo sve ostalo
da,
staro.
Jeste. Petrograd isto tako, poredio bi Beograd i Novi Sad, takvi su i Petrograd i Moskva. Petrograd ima neku tradiciju da su više tu ljudi, ali je doseljeno i veća je.
Šta bi rekao, da je Beograd kao Moskva ili obrnuto?
Beograd kao Moskva, Beograd više kao džungla,
da.
Novi Sad je mirni.
Da.
A vam Petrograd isto tako, na to tu ljudi žive već starosjedioci, nije tako naglo doseljen grad kao što je Moskva.
Da, malo se turni pretpostavljaju.
Pa nekako su ljudi pitomiji.
Je li ista priča da se tamo ne ide u mantije ili?
Pa ne znam, tamo u Petrogradu, ne znam. Pa manji je grad od Moskve, ali je isto tako razvijen i sve. Da. Ali uglavnom je arhitektura, Petar Veliki je napravio taj grad, to je bila močvara i on je napravio, to je 17. vijek, uzor na zapad, znači sve su zgrade, znači tada je bio komunizam i renesansa na zapadu i arhitektura je bila pod utjecajem antičke arhitekture, tako su i tamo zgrade napravljene. Lijepe, ali se onako antički uzor i crkve i lijep se u svemu grad, osvijetljen je. Ali Moskva je negdje onako realnija, tu se vidi i više, na primjer Kremlj tamo, Vasilije Blaženi, crkva. Onda imate zgrade koje je pravio Staljin, onako jednostavne, a grdne. Ono svi da budu jednaki, ali i sad danas savremene imate oblakodere. Nekako grad onako realnije. Ovamo je, što se tiče arhitekture, mnogi kažu da je među najljepšima Petrograd. Ali ipak je to sve može staviti u jedno 100 godina, ta arhitektura. Ali lijepa je neva, mnogo lijepa. I išli smo brodom, 11:30 smo krenuli uveče, te bijele noći Petrograd, samo imate negdje jedno sat vremena od koliko 12, možda do 1, malo kao predveče, ostalo je se vidi. I onda smo išli brodom i čuveno to podizanje mosta, a ne lakši most, 300 tona ima. I da je počelo u 2 sata da se podižu mostavi. I onda smo to posmatrali, mnogo ljudi sa strane, sve sastavljene zgrade i na obali, mnogo ljudi svaku noć to posmatrali.
Da bi brodovi mogli da prolaze, jel?
Jeste,
da. I koliko dugo ste podignuti?
Od 2 do 5. I to je bio baš lijepo, onako onaj voda, pa vazduh, onaj vode, mnogo lijepo. Baš neki gimnazijalci vidi se završili školu, pa onako žurka pred nas prolaze, vidi se ono zabavljaju, ali nije to samo zabava, nego su radosni, takav neka atmosfera. Lijepo, tako i nama bilo lijepo ploviti.
Znači, jako iskustvo iz Rusije.
Jeste, mnogo lijepo iskustvo i najljepše tako kad se ide s vladikom, pristup je drugčiji. Naš ostaje knježevi sveštenik, on je studirao Petrogradu, pa je dobro poznaje Petrograd i poznaje taj duh Rusije, tako da je njih dvojica da smo baš učinili taj put mnogo lijepo, zaista lijepo uspomen.
Lijeći duša moja gospoda, i vozradovaj sa moja Bože spase moje. Tesnejšuju Херувим i славнейшую несравненья Серафим без истре. сравнения серафим, без истления Бога слова родчую случаю, Богородицу тя величавая. Яко сотворим невеличие сины, и святое имя Его, и милость Его, роды радомаящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим, без истления Бога слова рочую слушаю, Богородицу тя величая. Сотвори державу истце своею, расточи гордые мыслию сердцами. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова рочую сущую, Богородицу тя величая. Низложи сильные со престолы, вознесе смиренные, молчащие исполни благ и богатящийся отпусти. Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим, без истления Бога слова рочую сущую, Богородицу тя величая. Восприят Израиля отрока своего помянути милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени года же до века. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова рочую сущую, Богородицу тя величая.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
I oče, približavamo se kraju ovog našeg divnog razgovora. Šta dalje? Kako dalje vidiš svoj život?
Najviše bi volio tako cilj da dobijem čisto srce, da poslužim Bogu i ljudima, to mi je jedini cilj ovako iznutra, tako volio bi da zavolim ljude i Boga, to mi je smisao života. Ja mislim da smo mi u velikoj opasnosti danas, i monasi i ljudi obični, da ne se tamo koliko smo duboko mi u grijehu, koliko ne volimo ljude i koliko ne primjećujemo to kod sebe i kad čitamo i molitve, vidi se da je stalno tu neke dubine grijeha se govore, neko pokajanje, ja na primjer to ne doživljavam. Vidim da stoji kod sebe i kod drugih da je to problem. smo dosta mi ravnodušni da se pravimo da volimo i Boga i ljude i onda zapadamo u te neke, kao da je sad cilj monaštva da budemo bliži ljudima i za toga se krije neki lijeni život, kao da smo sad, da je cilj da smo mi uspjeli, da smo neposredni s ljudima, da puno pričamo, a čovjek koji malo strože živi, on ima problem u komunikaciji, osobito monah. Tako da mislim da je malo pokajanje kod nas i da ne shvatamo koliki je grijeh, kako mi živimo negdje ovako mraku, mislim, ne treba zbog toga ništa pamučiti, ono što je i poruka 20. vijeka što svi danas, da nam je upečatljivo kao starca Sivana, on drži svoju adu i ne očajava. Znači, nema danas nekog velikog podviga po meni, kao prvi ja, ali eto, bar da znam nekako. Jer sam nazvi, tako mi je smisao stanu i molim Boga da zavolim i Boga i ljudi. Da mi je to najvažnije stanu nešto u životu. Mm. I kada imam nešto s nekim čovjekom, nešto istinsko, to mi je nešto najdraže u životu. Kad ima nešto neko istinski, lijepo, radosno, neki odnos sa čovjekom ili s Bogom preko molitve, to mi je najvažnije nešto u životu. Onda drugo se ide.
Aminače, hvala ti puno na prvom mjestu u moje ime, a zatim svakako i ime svih onih koji budu slušali ovu emisiju i još jednom tvoj jermanoški blagoslov.
Hvala vam puno na razgovoru, eto, prostite, ja sam se pripremao za ovaj razgovor, sigurno je bilo nekih i misli nepovezanih, ali eto, bilo je od srca iskreno. Pozdrav za Svetigoru koja ima veliku ulogu u narodu, iako možda vi to rade i ne misle da je tako. Znam dosta ljudi koji uveče slušaju ili čitavu noć slušaju i koji su drugih vjera čak. Tako da je, želim im puno uspjeha u radu i blagoslov prati Božji.
Amen.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži.